В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Напередодні в Брюсселі відбувся саміт України Європейський Союз. У підсумковій заяві Європейський Союз визнав європейське прагнення України, похвалив за реформи і нагадав про необхідність боротьби з корупцією, а Росію назвав агресором. Сьогодні ж у Брюсселі стартує саміт НАТО, на якому також говоритимуть про Україну. Вже завтра відбудеться зустріч генерального секретаря НАТО з президентом України і Грузії. Це також, можна сказати, продовження курсу на євроатлантичну інтеграцію цих двох країн. І ось ці важливі для України заходи обговорюємо з учасниками нашої програми, експертом громадської організації «Майдан закордонних справ» Олександром Харою та експертом з питань безпеки Василем Богданом. Вітаю, шановні колеги. І от давайте почнемо з такого простого питання. Чи можна сказати, що ці саміти показують, що європейський євроатлантичний курс України знаходить підтримку на Заході, незважаючи на всі ці очевидні проблеми, які виникають завжди з самим розумінням сенсу, я б сказав, європейської інтеграції в Києві і в Брюсселі та інших європейських столицях?
Ну, якщо ми залишимо поза дужками питання членства в цих організаціях, тобто, точніше, сигналів, чітких, які б дали, безумовно, і в НАТО, і європейці розуміють, що Україна важливий фактор, і тому краще, щоб цей фактор розвивався у правильному напрямі, да, там, скажімо, реформування і інше, і інтеграції відповідно в європейські євроатлантичні структури. І, безумовно, певний поступ є, не такий швидкий, як хотілося б ані європейцям, ані нам, українцям, але, в принципі, позитив, безумовно, певний є. І от, скажімо так, от якщо подивитися на спільну заяву, це, звичайно, здебільшого констатація тих речей, які відбулись, і безвіз, і збільшення товарообігу. Ну, знаєте, 3 мільярди євро за рік – це непоганий показник.
А сам факт, що спільна заява є, і не було минулого року.
Безумовно. Але, з іншого боку, якщо ми подивимося, тут є, от ви сказали про успіхи в реформах, єдиний прогрес досягнутий, який було підкреслено, це структурні реформи у децентралізації державного управління, а також сфери закупівель і охорони навколишнього середовища. Врешті-решт була спільна, така, скажімо, думка про те, що треба посилювати, поглиблювати, пришвидшувати
і зокрема у сфері безпеки. Там теж
і в тому числі, да, відзначили той же самий закон про національну безпеку як позитивний, хоча є до нього нарікання і абсолютно, скажімо так, ґрунтовні. Але звичайно, що європейці дивитимуться, як він буде реалізовуватися, рівно як і інші речі. Бо у нас є антикорупційні органи, є створено суд. Наскільки швидко він буде працювати, у це буде показником, чи дійсно ми там скажімо, доволі швидко наближаємося до те, що називається стандартів європейських.
Пане Василю.
По-перше, з вашого дозволу, я хотів би висловити світлу пам'ять Левку Григоровичу Лук'яненко, який відійшов у вічність, і який, до речі, стояв у джерел нашої незалежної держави і приділяв дуже багато уваги сектору безпеки і оборони і вмінню захищатися від зовнішнього ворога. І, як ви знаєте, він був противником і позбавлення України ядерної зброї. По-друге, з цього приводу я хотів би привести слова колишнього заступника генсека НАТО Вершбоу про те, що об'єднавчою ініціативою союзників трансатлантичного партнерства в плані зміцнення глобальної безпеки повинно бути зміцнення партнерства з Україною. Їй потрібно б надати і статус розширених можливостей, як мають ті 5 відомих країн, і все таке інше. Ну, після цієї заяви відбулись певні події, і наш представник НАТО заявляє, що вже не буде цього статусу надано Україні. Але, відповідаючи на ваше запитання, я все-таки скажу і приєднаюся до колеги в тому контексті, що рух є позитивний в напрямку набуття стандартів НАТО українським сектором безпеки і оборони. Так, є проблеми в реформуванні країни, є надзвичайно масштабні і великі проблеми з боротьбою з корупцією. І тут повністю вона, як на мене, полягає на олігархічно-клановому середовищі, яке є і джерелом, і донором цієї корупції. Але тим не менше, за ці останні роки все-таки удалося, не дивлячись на які, на мій погляд, критичні зауваження, які по великому рахунку справедливі, зміцнити сектор безпеки і оборони і при підтримці міжнародних партнерів, хоча вона повинна, на мій погляд, бути більш ефективною, більш дієвою і більш конкретною, тому що тільки недавно зняли ембарго на продаж Україні зброї, як ми знаємо, ми б почували себе сильніше і вагоміше у відсічі тому ж російському агресору. А стосовно перспектив щодо членства в НАТО, то ви знаєте, багато фахівців, експертів висловлюються зараз в тому напрямку, та і офіційної особи, що бажано було б на цьому саміті, щоб Україна все-таки отримала підтвердження декларації 2008 року на Бухарестському саміті.
Це навряд чи відбудеться, мені здається.
Що?
Це навряд чи відбудеться на цьому саміті.
Я просто висловлюю свою думку, що бажано було б, щоб Україна отримала все-таки підтвердження, що вона має перспективу членства в НАТО. Я вважаю, що тут нічого такого незвичайного і тим паче неможливого немає. Тим паче, що Україна своїми діями та і партнери, не дивлячись ні на які там кульбіти і інтриги з боку тієї ж Угорщини і деяких інших членів ЄС і НАТО, все-таки Столтенберг неодноразово заявляв стосовно того, що двері НАТО відкриті для України і для інших можливих кандидатів. Тому, маючи певні застереження, окремі з яких все-таки дійсно можуть бути такою вагомою перепоною на шляху нас в НАТО, все-таки, на мій погляд, і українська держава, і українське суспільство не повинно втрачати оптимізму з приводу того, що настане час, коли ми отримуємо статус члена НАТО і отримаємо цю парасольку, яка, як на мене, в даному конкретному випадку, в даній конкретній ситуації української дійсності, є основним стримуючим фактором стосовно агресії Російської Федерації.
Це нічого не все вирішує час, тому що я хочу нагадати, що цього часу вважалося, що двері Македонії перед НАТО закриті. От зараз, фактично, завтра може Македонія отримати запрошення до переговорів щодо членства НАТО. І це дуже важливий, важливий момент, мені здається, для історії самої євроатлантичної інтеграції, для цієї балканської країни. У нас на зв'язку секретар Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Олена Сотник. Вітаю вас, пані Олено.
Доброго дня.
Ну от Олександр Хара в нашій програмі вже оцінив, скажімо так, той рівень підтримки європейської інтеграції України, який відбувся вчора на саміті Європейський Союз Україна в Брюсселі. От мені цікаво, як ви цей рівень оцінюєте, і що може зробити, до речі, парламент український, якщо він ще може зробити, для того, щоб виконати ці домовленості, які досягнуті під час того саміту, і ці побажання, які є з боку Європейського Союзу. Тому що треба відразу сказати, там величезна частина побажань, вона президентом не вирішується, вона вирішується саме парламентським голосуванням по багатьох законопроєктах, по змінах у законопроєктах, тощо.
Абсолютно з вами погоджуюся. Я тут залишаюся все ж таки оптимістом, хоча мені набагато більше хотілося, в тому числі від цього саміту і від тих заяв, які звучали з обох сторін. Ну, по-перше, нагадаю, що на попередньому саміті взагалі ніякої заяви не було, тому деякі колеги оцінюють наявність заяви як велику перемогу, хоча тут треба ж знову ж таки згадати, що ще минулого разу ми сподівалися отримати певний конкретну пропозицію того, що Україна стане частиною Європейського Союзу, тобто отримати перспективу, але, на превеликий жаль, ми так її не почули від наших європейських колег. На даному етапі ми обмежились тим, щоб хоча б почути про співробітництво і тісну інтеграцію в різних секторах, зокрема енергетичному, інформаційному, митному, шенгенська зона. Але, знову ж таки, в заяві дуже обережно прозвучало питання того, що так, Європейський Союз підтримує намагання України якось наблизитись саме в цих секторах, але, в принципі, Європейський Союз, на жаль, не взяв на себе, в тому числі, зобов'язань по наближенню. От ви кажете, що у України є дуже багато прозвучало від неї очікувань. А я тут маю нагадати, що угода про асоціацію, вона є двосторонньою угодою. І тому, в принципі, ми маємо вже виступати як суб'єкти, як партнер. І також на рівні від Європейського Союзу очікувати певного хоча б бачення відносно того, а яку роль Україна займає в майбутньому в Європейському Союзі, і принаймні, яка стратегія відносин. Так от, на даному етапі цього немає. немає. І ви абсолютно правильно помітили, що, наприклад, Албанія і Македонія, які ще там 2 роки тому взагалі не сподівалися почути чітко перспективу членства, зараз це абсолютно для них реальна річ, і вони в адженді Європейського Союзу стоять номер один. І от мені б дуже хотілося все ж таки, щоб і наші народні депутати, і наші урядовці, МЗС, наше представництво в Брюсселі і президент працювали саме над тим, щоб точно така ж перспектива, як і для Албанії, Македонії, з'явилася для України. Звичайно, для цього треба дуже багато зробити вдома. І, звичайно, ви абсолютно праві, що дуже багато чого залежить від парламенту. В першу чергу, це голосування за ті євроінтеграційні закони, які вже сьогодні є в парламенті і, в принципі, мають вже найближчим часом з'явитися в парламенті, вони прийдуть просто від уряду. Але тут ще дуже важлива історія, на чому наголошує Європейський Союз, що недостатньо голосування за законопроекти, недостатньо прийняття законів, вони мають бути імплементовані. Давайте згадаємо такі євроінтеграційні проекти, як про енергетичний ринок, про електроенергію, про енергоефективність. Зараз законопроект про антикорупційний суд. Всі вони нібито прийняті, але вони, на превеликий жаль, в результаті не призводять до конкретних змін, і люди цього не відчувають. Оце ключовий меседж був Європейського Союзу, що недостатньо лише прийняття законів, вони мають бути імплементовані, а імплементовані вони мають бути в першу чергу уряд, і в першу чергу виконавчою владою.
Пане Олександре, от я хотів вас запитати, от суб'єктність України для Європейського Союзу, і наскільки вона взагалі реальна? Наскільки Європейський Союз готовий розмовляти з Україною як з партнером?
Ну, як, напевно, на даний час як молодший партнер, оскільки дійсно, якщо ми подивимося на спільну заяву, а спільна заява означає те, що вона погоджувалася усіма сторонами, тобто і в повному складі ЄС, і українська сторона. І тут є домашні завдання України на 90% і фактично мало чого є спільного. От, до речі, ми подивимося, скоро буде саміт ЄС-Китай, і ми подивимося, що там в тих, скажімо так, документах. Там будуть спільні речі і доступи до ринків, і будуть окремі речі, наприклад, там то ж саме пов'язані зі спільною позицією проти Сполучених Штатів. От навіть таке буде, я маю на увазі, у торгівельній війні. Ось у нас такого немає. Фактично, це констатація якогось прогресу стану і якісь добрі побажання на майбутнє. За великими рахунками складно було очікувати щось інше, враховуючи от власне ту повільний стан реформ, який постійно є перепони з боку, скажімо так, ті, хто хоче жити, ну, дещо модернізованою країною, але не європейською 100%. І, власне, напевно, через рік ми подивимося, і ці добрі побажання були хоч якось формально виконані. Я абсолютно погоджуюся з пані Оленою в тим, що не лише закони, як такі, да, власне, реалізація. Бо у нас дуже часто виконавча влада вважає прийняття закону або якогось акту, що є і реформою. А абсолютно це не є реформою, оскільки є до цього ще інституції, які треба реформувати, і потрібні ресурси для того, щоб певна політика реалізовувалася. Ось з цим у нас, на жаль, є проблеми.
От імплементація законів в сфері безпеки, наскільки вона взагалі дієва? Тому що дійсно багато що ухвалюється, але не багато що виконується, так мовити.
Повністю згоден з вами. І, як на мене, законодавство, яке ухвалюється законодавчим органом України, в переважній більшості воно не є криміналізованим. Це декларативні речі, які закликають, але не змушують відповідні галузі, суспільство дотримуватися тих чи інших норм. Ви візьміть, от, наприклад, закон про національну безпеку. Ми оголосили про те, що Росія є агресором. Здійснила агресію проти України. Ну і що? Ну так, ми там вжили заходи, операції об'єднаних сил, там, зони безпеки, ТС-5-10. Хорошо, а чому б в умовах гібридної війни і таких от нестандартних рішень не ухвалити рішення про визнати кримінальну відповідальність за те, що публічно не визнається Росія агресором? Да, спірне питання, да, дискусійне, але країна якимось чином повинна рухатися у контексті боротьби як із зовнішнім, так і з внутрішнім ворогом. Нехай це як не виглядає, можливо, там архаїчно і все таке інше, але ситуація така. Цей внутрішній ворог є, ми його відчуваємо, ми його бачимо, ми його спостерігаємо, і на його дії потрібно якимось чином реагувати, тим паче, що все більше і більше спостерігається напередодні виборів і одних, і інших спроби реваншу тих сил, які намагаються повернути країну знову в той російський бік кремлівський і все таке інше. Тому вірно зазначено, що проблема в імплементації, але щоб імплементувати, потрібна та конкретика нормативна, за яку можна зачепитися і правоохоронцям, і судам, і діяти відповідно до цього чинного законодавства. Я, на моє переконання, то інколи в країні забувають про те, що йде війна, що стосовно України розв'язана збройна агресія Росії, і що, ну, вже давно пора було б, якщо не в усій країні, то в окремих регіонах ввести правовий режим надзвичайного стану і діяти відповідним чином. Тому що і проблема розповсюдження зброї, і загострення криміногенної обстановки, і все більше і більше ми відчуваємо, що ворог починає активно діяти в тилу країни. І він, на жаль, має певні успіхи і в плані деморалізації і демобілізації суспільства. І відносно цього і засоби масової інформації відповідним чином повинні, як на мене, реагувати. Це не означає звуження там свободи слова, демократії і все таке інше, але їм потрібно дати в руки відповідне законодавство, хоча воно і є. І от яскравий приклад – робота Національної ради з питань радіо, телебачення і радіомовлення. Фактично деморалізовано робота цієї структури і перш за все в інформаційній сфері. Один-два не прийшло членів, і все рішення не приймається.
Це питання регулятора, до речі, про тебе.
Розумієте, це те, про що створюється враження безпорадність окремих структур органів влади і управління.
Ну, це насправді Національна рада регуляторів, вона насправді не займається свободою слова. Я, до речі,
регулятор, але там пов'язані питання з тим, щоб організувати інформаційну роботу в Донецькій області, в Криму і так далі, і так далі. Все це гальмується. І за одного-двох тих, хто займає якусь позицію і відчувається, що лобіюють інтереси конкретної особи.
Ростислав Хотів, мій колега, зараз знаходиться в Брюсселі. Я хочу з ним поговорити про те, що відбувається під час оцих самітів, які є перспективи. Вітаю, Ростислава. Ну от які в Брюсселі оцінки цього саміту України ЄС, які очікування саміту України НАТО? Давайте про це спробуємо поговорити.
Ну, саміт Україна ЄС вже завершився. Головні підсумки досить позитивні, тому що Європейський Союз ще раз підтвердив те, що Україна зробила європейський вибір і має європейські устремління. Наразі поки що ЄС і це кочує з саміта в саміта не готовий давати європейську перспективу Україні, тобто обіцяти, що колись вона може стати членом Європейського Союзу. Далі ще Україна робить багато реформ, Європейський Союз це визнає, що реформи проводяться, просить не знижувати темпи, розуміє, що Україна бореться з корупцією і просить активізувати, не робити крок назад, а активніше боротися з корупцією, зокрема, щоб до кінця року запрацював Вищий антикорупційний суд. Також ще щодо наслідків саміту Україна-ЄС, в заяві йдеться про те, що темпи реформ не повинні знижуватись з огляду на виборчий цикл, в який вступає Україна, адже наступного року і президентські, і парламентські вибори. Тобто, от такі головні моменти саміту Україна-ЄС. Ну і Україна отримала, так мовити, підтримку з боку Європейського Союзу в плані визнання те, що має місце російська агресія проти України, про те, що незаконно анексований Крим, про те, що відбувається мілітаризація Кримського півострова. Тобто ці речі також були висловлені Європейським Союзом досить чітко, як також заява містить і заклик звільнити українських політв'язнів, яких утримує Росія. Щодо саміту НАТО, то він розпочинається завтра, післязавтра буде проходити два дні. Там Україна теж, в принципі, представлена, особливо в четвер, в другий день саміту. Буде так званий новий формат НАТО плюс Грузія і Україна. НАТО не хоче вживати назву «Чорноморський саміт», але дипломатичні джерела всі вказують на те, що такий формат був вигаданий для того, щоб Угорщина не блокувала саміт комісії, засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Тому буде така от формула «НАТО плюс Грузія і Україна». Якраз цього року 10-та річниця того відомого Бухарестського саміту 2008 року, коли було Україні і Грузії пообіцяно колись членство в НАТО, але не надано план дій щодо членства. Також президент Порошенко в Брюсселі на саміті НАТО візьме участь, буде заява спільного з Єнсом Столтенбергом, генсеком НАТО, а також візьме участь у засіданні НАТО щодо Афганістану. Тобто, ну, такі два саміти. Україна занесла недавно, нагадаю, членство в Європейському Союзі, стремління до членства в Європейському Союзі, в НАТО, до закону про національну безпеку. Опитування після останніх 4 роки зростає підтримка як європейської інтеграції, членства в Європейському Союзі, так і НАТО. З різними оцінками щодо НАТО, це від 44 до 59% приблизно такі опитування. Європейський Союз набирає за опитування більше прихильності серед українців.
А що може Україна очікувати на цьому саміті від НАТО?
Ну, Україні не дадуть. Було очікування таке, що Україні на цьому саміті можуть дати таке партнерство розширених можливостей. Тобто, це таки НАТО має кількох партнерів з розширеними можливостями. Серед них Австралія, Швеція, Фінляндія, Грузія і Йорданія. Тобто країни, які, ну, майже, тобто все от готові, співпрацюють з НАТО як майже члени, але не є членами Альянсу. Тобто було очікування раніше, що Україна може отримати це партнерство розширених можливостей на цьому саміті в Брюсселі, але поки що ще не готові, тобто не отримує цього. Але сам факт, що якщо від НАТО полунає підтримка територіальної цілісності України, суверенітету України, засудження російської агресії, це буде дуже важливо, оскільки саміт Україна-ЄС, Україна від ЄС це вчора дістала.
Дякую, Ростислава. Ну, у нас залишилося буквально кілька хвилин, тому я от хочу коротко такий момент обговорити щодо завтрашнього дня. Я от розмовляв з деякими грузинськими експертами, і вони так приватно говорять, що вони проводять консультації в євроатлантичних колах, і по ним говорять, що навіть, що, по-перше, що Грузію можуть прийняти до НАТО без плану для членства, так можуть таке зробити для неї виключення. Хоча я не дуже в це сам вірю, але просто це консультація. По-друге, говорять, що прийняття до НАТО Грузії, мені здається, дуже небезпечний момент, може бути пов'язано з тим, що Грузія офіційно відмовиться від застосування 5 статті угоди про НАТО в питанні, де мова йде про окуповані території Грузії. Ну, якщо це відбудеться, це такий прецедент, і він може потім і на Росію бути розповсюджений, то це буде означати, що в принципі в НАТО немає ніякого сенсу. Тому що якась країна, яку приймає НАТО, вона відразу відмовляється від 5 статті. Виникає питання, а для чого тоді вона взагалі в НАТО, і що таке гарантії безпеки?
Ну, безумовно. Це... Ви знаєте, є історична паралель. Росіяни дуже часто кажуть, що НАТО щось обіцяло, там Вашингтон обіцяв не розширюватися на схід. Так от ось, коли об'єднувалися дві Німеччини, і фактично на Гельмут Коль намагався цю думку Горбачова просунути, що НАТО не розповсюдиться на східну частину Німеччини. Американці тоді сказали, ви що, безглузді, не можна розділити безпеку. Ви або повністю є членами НАТО,
або не є взагалі.
Або не є. І відповідно, якщо я не думаю, що стратегія НАТО і передусім Вашингтон погодиться на таку формулу, оскільки тоді це буде означати певну таку невизначеність. І що таке повернення цих територій? Тобто, наприклад, те, що у нас зараз...
Що вони не будуть збройним шляхом їх повертати.
Так, да, безумовно. Да? От, наприклад, на Донбасі є лінія фронту, і ми зброю повертаємо ці території, чи дипломатичні, оскільки що жодного дня не було...
Говоримо, що не повертаємо.
Ні, ми говоримо, що не
повертаємо. Підписуємо, що не повертаємо. Підписуємо про прийняття НАТО. Це можливо, пане Василь? Я взагалі, чесно кажучи, не думаю.
Ну, думаю, статут НАТО говорить однозначно, які умови приєднання до НАТО.
Там нічого
НАТО
такого немає.
І таких положень, звичайно, там немає. Я думаю, це розмови, і ці розмови виходять від бажання, зрозуміло, конкретних осіб і конкретної країни. Та я думаю, що це розмови поки що на експертному рівні, і на державному, тому ж грузинському рівні, навряд чи там в планах є такі речі. Інша справа, як на мене, що ситуація вже наближається до того, що тиск Росії на міжнародну спільноту і загроза Росії стосовно Заходу в цілому і західної демократії як такої набула вже такої потужності, що там вже терпець уривається, починають усвідомлювати і розуміти, що таке є Росія і що потрібно все-таки діяти, як казав колись один російський політолог, ви його прізвище знаєте, треба дати в морду тому, хто намагається щось робити. Так от, поки Росії не дадуть в морду, вона буде так себе нахабно, агресивно і цинічно вести стосовно світу і порушувати міжнародне право і міжнародний порядок.
Дякую, пане Василю. Дякую, пане Олександру, що були з нами. Нагадаю, що учасниками цієї програми були експерт громадської організації «Майдан за кордонну справу» Олександр Хара та експерт з питань безпеки Василь Богдан. І ми обговорювали ті саміти, які відбуваються зараз в Брюсселі, саміт України - Європейський Союз. Завтра зустріч на вищому рівні НАТО Україна - Грузія. Ми, звичайно, ще будемо повертатися до цих тем, будемо намагатися підбити їхні підсумки. Ну а зараз ми прощаємося з вами, шановні друзі, і бажаю вам великих успіхів. Усього найкращого. Хай щастить. З вами був Віталій Портников.